Kronična osamljenost je enako škodljiva kot 15 cigaret na dan. Občutek sprejetosti je za preživetje tako ključen kot voda, zrak in hrana. Toksična pozitivnost je prepričanje, da bi morali biti vseskozi vedri in pozitivni.
Psihologi se po večini ne ukvarjajo z malimi tegobami, s katerimi se srečuje pravzaprav prav vsak izmed nas. Tudi terapevti iščejo velike travme, ki nas zaznamujejo, toda tudi tiste male, drobne stiske so lahko vzrok za velike težave, ki jih zaznamo tako na psihičnem kot na telesnem področju zdravja, saj izčrpavajo našo iskrivost in življenjski potencial. Doktorica Meg Arol je psihologinja s koncesijo, znanstvenica in avtorica knjig, specializirana za zdravje in dobro počutje. Med drugim je napisala tudi zanimivo knjigo z naslovom Drobne travme, v kateri pozornost nameni prav temi, ki smo jo pravkar opisali. Za oddajo Sol in luč smo pripravili nekaj odlomkov iz te knjige.
Morda tudi vi čutite, da nekaj manjka v vašem življenju. Razumevanje, občutek, da vas cenijo, ali ljubezen. Imate prijetno družino, solidno službo, pa vendar se morda čutite nekako odrinjeni. Čeprav vam prijatelji zatrjujejo, da vas imajo radi, jim kar ne morete verjeti. Tisto, kar vas boli, je skrito nekje globoko v vas in se oglaša na najrazličnejše načine. Večina majhnih otrok v otroštvu doživi kakšno travmo, kot je fizično nasilje, bivanje v nemirnem okolju ali stalne selitve. To doživljanje vsakogar zaznamuje in oblikuje notranjega človeka. Zaradi vsega tega se oblikujejo vzorci, ki kasneje v odraslosti postanejo naše navade. Tudi odrasli se znajdemo v situacijah, ko nas notranje stiske preplavijo. Pogosto ne vemo, zakaj se počutimo, kot se počutimo, in zakaj nas določene stvari tako zelo prizadenejo. K sreči ni vse izgubljeno. Danes obstajajo načini, kako prepoznati in predelati notranje bolečine, ki so posledica preteklih izkušenj. Tako je mogoče vnovič najti notranji mir in ravnovesje v telesu ter izboljšati duševno in telesno zdravje. Psihologija je razmeroma nova panoga, ki jo z robustnimi metodami raziskujejo šele kakšno stoletje. Zato ji moramo odpustiti, ker je moralo preteči kar nekaj časa, preden se je začela ukvarjati z blažjimi travmami. Še razmeroma nedavno so se raziskovalci in psihologi večinoma osredotočali na pomembne negativne dogodke v življenju posameznika, velike travme, ki jih povezujemo s številnimi boleznimi. Travma nedvomno označuje grozljive dogodke, za katere vemo, da pogosto povzročijo težave z duševnim in telesnim zdravjem. Psihiatra Thomas Holmes in Richard Tre sta zdravnika, ki sta proučila 5000 medicinskih primerov, da bi ugotovila, ali so stresni dogodki pacijentov povezani z njihovimi poznejšimi zdravstvenimi težavami. Naredila sta seznam dogodkov od najbolj travmatičnih do manj pomembnih, a kljub temu stresnih, in vsakemu dogodku dodelila točke. Opazila sta, da je poleg resnosti izkušnje pomemben kazalnik zdravstvenih težav tudi število takih dogodkov v enem letu. Ko sta seštela enote življenjskih sprememb pri pacijentih, sta ugotovila, da je pri 300 ali več enotah zdravje ogroženo. Na začetku svoje akademske kariere sem delala v raziskovalni skupini, ki se je imenovala Ekipa za raziskovanje kroničnih bolezni. Proučevali smo najrazličnejše bolezni in njihove učinke na paciente. Takrat se mi je posvetilo, da z velikimi travmami in življenjskimi dogodki, o katerih so razpravljali raziskovalci, ni mogoče pojasniti marsikaterih bolezni, ki smo jih proučevali in zdravili. V nekem znanstvenem članku o tej temi, ki mi ga je uspelo izbrskati, so obravnavali velike in drobne travme pri osebah s sindromom razdražljivega črevesja. Pričakovala sem enake ugotovitve kot vedno, da večje travme povzročijo več simptomov in močneje vplivajo na pacientovo življenje. Vendar je nasprotno kazalo, da se simptomi tega sindroma pojavijo zaradi blažjih in nevelikih travm ali življenjskih dogodkov, za katere so psihologi menili, da povzročajo bolezni. Posamezniki, ki so odraščali s skladnimi ali zadržanimi starši, so imeli pogosteje črevesne težave kot tisti, ki so doživeli očitno zlorabo ali zanemarjanje. To se mi je zdelo osupljivo. Prešinil me je občutek, kot da se mi je v glavi prižgala žarnica. Saj veste, o čem govorim. Ne samo, da so drobne travme pomembne. Za te paciente so bile pomembnejše od velikih travm. Prve medicinske in psihološke raziskave, tudi tiste, ki so obravnavale način spopadanja s stresom, so večinoma proučevale samo moške. Vendar so v poznejših raziskavah začeli opozarjati na ta pomemben proces v različnih skupinah in ugotovili, da se pri ženskah sicer sproži močan odziv boja ali bega. Vendar se pojavlja tudi vzorec skrbnosti in prijaznosti. V družbah naših prednikov so ženske tradicionalno skrbele za otroke in razvijale družbene vezi ter tako zagotavljale varnost. Če je katera užalila drugo žensko, ki je imela v skupini višji status, si je s tem lahko nakopala težave. V najslabšem primeru pa je bila popolnoma izobčena iz plemena. Takrat je bil takšen izgon za posameznico in njeno družino usoden. Zato se ženske na splošno pogosto izogibajo neposrednemu soočenju. Zdi pa se tudi, da spori s partnerjem in družinskimi člani nanje vplivajo močneje. Njeno nenehno ugibanje, kako se počutijo drugi, potreba po ugajanju in pretirana previdnost v imenu ohranjanja miru, so lahko razlogi, zakaj ženske skrivajo nekatere občutke, ki v družbi niso zaželeni ali celo potlačijo svoj pravi značaj. Po drugi strani se moški lahko sprejo, celo stepejo, nato pa se vedejo, kot da se ni nič zgodilo. To je seveda precej poenostavljen prikaz in nikakor ne zanikam kompleksnosti človeškega vedenja, a če vzamemo to za izhodišče, se nekateri pojavi, ki nas begajo, nenadoma zdijo logični. Tako moški kot ženske pa smo predvsem družbena bitja. Zadovoljena potreba po pripadnosti skupini in občutku sprejetosti je za preživetje tako ključna kot voda, zrak, hrana in varnost.
Sol in luč.
Kronična osamljenost je za zdravje enako škodljiva, kot če bi vsak dan pokadili 15 cigaret. Ko odrastemo, je telesni imunski sistem zgrajen iz prirojene imunosti, s katero se rodimo, in pridobljene imunosti, ki jo pridobimo postopoma. Prilagojeni imunski sistem je zakodiran v genih, vendar se mora sprožiti in prilagoditi glede na vse mikrobe v naravi. Zato spodbujamo otroke, naj se igrajo zunaj z drugimi otroki in jih ponavadi pustimo, da se nalezajo blažjih prehladov. Patogeni sprožijo imunski odziv in razvijajo se protitelesa, ki se bolje spopadajo s hujšimi grožnjami. Če povzamem, imunski sistem se prilagaja tako, da nas brani pred napadi. Če bi se izogibali vsem zunanjim nevarnostim, ne bi bili tako odporni. Psihični imunski sistem deluje po istem načelu. Vsi se rodimo s preživetvenim nagonom v obliki samodejnega stresnega odziva. Vendar je to precej okorno orodje. Zato se s časom naučimo drugih mehanizmov za obvladovanje življenjskih preizkušenj in nadlog. To pa je mogoče le, če se psihični imunski sistem spopade z grožnjo, denimo kadar nam v otroštvu nekdo reče, da nečesa ne smemo. To je lahko za malčka tako neznosno, da se zjoče ali ima izbruh jeze. Vendar se njegov psihični imunski sistem okrepi, če se to zgodi v ljubečem in podpornem okolju. Tako bo pozneje brez težav spoštoval meje, ne da bi jih doživljal kot grožnje, saj je razvil ustrezna čustvena protitelesa. Pri otroku, ki ne dobi takoj nečesa, čeprav si je zaželel, je psihološka omejitev umeščena v varno in stabilno okolje, kar je pomembna razlika med drobnimi travmami, ki nam škodijo, in tistimi, ki so nam v oporo. Obenem je to tudi razlog, zakaj se nekateri posamezniki dobro spoprijemajo z velikimi življenjskimi dogodki.
Sol in luč.
Tako kot se psihologi dolgo niso zmenili za milejše, vendar izčrpavajoče posledice za duševno zdravje, se dolgo niso ukvarjali s srečo. Šele v poznih 90-ih letih prejšnjega stoletja, ko je psiholog Seligman utemeljil pozitivno psihologijo, smo začeli raziskovati pojme, kot je sreča. Na začetku svoje kariere je proučeval naučeno nemoč, ki je značilna za depresijo. In spomnim se, kako me je presenetilo, da se je preusmeril in postal najpomembnejši zagovornik novega, tako imenovanega pozitivnega gibanja v psihologiji. Po drugi strani pa je bil to povsem logičen korak. Seligman je dejal, da je bilo njegovo dotedanje delo, pri katerem se je ukvarjal z zelo hudimi stvarmi, odločilno izhodišče za raziskovanje manjkajočega koleščka v sestavljanju duševnega zdravja – pozitivnih stvari. Ko je imel kot novo izvoljeni predsednik Ameriškega psihološkega združenja inauguralni govor, je slavno izjavil, da se je psihologija preveč oddaljila od svojega prvotnega poslanstva – izboljšanja človeškega življenja – in postala obsedena z negativnim, namesto, da bi se enako temeljito posvečala pozitivnemu. Toksična pozitivnost je prepričanje, da bi morali biti pozitivni in vedri, ne glede na to, v kakšnih okoliščinah se znajdemo. Iz vsakdanjega življenja gotovo poznate primere, ko vam ljudje govorijo: bodi pozitiven, glavo gor, vse je za nekaj dobro. Ne glede na to, kaj prestajate. Čeprav vemo, da sreča in druga pozitivna razpoloženja, kot je optimizem, zdravju koristijo, pa mu enako močno škoduje, če druge ali sebe sramotimo zaradi priznanja, da doživljamo res težke izkušnje. Toksična pozitivnost ponavadi sicer ni zlonamerna. Številni ljudje preprosto ne vedo, kako naj potolažijo in podprejo drugo osebo, ko se ta spoprijema s problemi. Mislimo, da bomo bližnjim pomagali, če jim zatrdimo, da bo naslednji dan vse bolje. Vendar se ob tem marsikdo počuti osamljenega in prezrtega. Predelovanje težkih občutkov je lahko izredno naporno, vendar nujno. Enako pomembno pa je tudi, da smo sočutna priča čustveni bolečini osebe, za katero nam je mar. To, da se ne zmenimo za bolečino in žalost, ni rešitev. Toksična pozitivnost je škodljiva, ker nam preprečuje, da bi predelali izkušnje in ustrezno uravnavali čustva. V najboljšem primeru nas bega, ker se včasih pojavi kot razdražljivost, ne da bi zares vedeli, od kod izhaja. V najslabšem primeru pa povzroči, da nočemo ali se ne upamo iskreno in odprto govoriti o svojih občutkih in doživljanju, ker se bojimo, da bomo osramočeni. Pri tem se včasih pojavita tudi tesnobnost in občutek osamitve, kar je lahko drobna travma sama po sebi. Ko vam torej naslednjič nekdo začne razlagati o naporni izkušnji ali občutku, ga ne odpravite, o, saj bo jutri bolje. Temveč ga poslušajte. Samo poslušajte ga. Ni vam treba dajati nasvetov ali tuhtati, kaj naj rečete, da se bo počutil bolje. Tako ga boste podprli veliko bolj kot z dobronamernim, a pogosto tudi zgrešenim naukom poudarjanja, kako pomembna je pozitivna naravnanost.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali odlomke iz knjige z naslovom Drobne travme, ki jo je napisala doktorica Meg Arol in je izšla pri založbi Primus. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.